Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 7-nji maý, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Nurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny çeşme. Türkmen hökümeti aýal gyzlary ýurtdan çykarmazlyk meselesini maslahat edýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýlede aýal gyzlaryň daşky süne girilen gadagançylyk alym berme ýol açýar. Sosial torlarda nägilelik döre diýerden atlan çap edilen habarmyz we gepleşiklerimiz köp gyzyklanma döredipdir. Türkmen imamlary bayram namazyna baran jemaaty Gurbanuly Berdimuhammedow kitabyny wagt etdi. Eýranny türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan sebitini çaknyşyk boldy. Türkmen awadyň aeroportuny traktoryň tekeriniň ýarylmagy netijesinde bir işgär agyr yaralandy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Aşgabatda karantin çäklendirmelerinin yeňilleşdirilýän wagty ilaty bas şartýar. Häkimetler çäklendirmeler gowşadyp maska rejimini gözegçiligi güýçlendirýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine girdi. Bu hepde Russiýanyň Ukrainanyň milli we medeni mirasyny weýran etmegi. Türkmen görnüşleri 18-nji hepde. Dünýädäki musulmanlar Orada bayramını ne hil belli yerler diyen atlen, çap edilen foto sergilerimizi köp varıptırlar. Şeyle de Azatlygyň web saytyna girenler çağalık dövrüm olmadı. Eýranyň çağı gelinlerinde galan emosional yaralar. Bayram namazına varanlara Gurbanuly Berdimuhammedow täze kitaby wagt edildi diyen videolarımızı köp varıptırlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemeniň bugünkü sany Türkmenistanyňky metduwat medeniýetine bagyşlandy we azatlyk hepdeniň 4-nji güni Türkmenistanyň dünýäde metduwat azatlyk indeksini alan 177-nji orny hemde ýurdun nädip beýle ýagdaýy düşünýän barada gepleşik taýýarlaýan wagtynda türkmen metduwaty ýene-de bir gezek aglap töwe diýen raýatlary halky görkezmek üçin ulanyldy. Bu aradaki gysgaça maglumaty kardeşim Merdan Tarifdan alalyň.
Türkmenistanyň döwlet telewizionyňy azyk üçinçiligi bilen bagly durul etmişlerde itaatan hem ilata arzan bahadan berilýän subsidiýerlenen önümleri bi-kanun ýerlemekde we korrupsiýada aýplanyp türme tutuklygyna hökm edilen eli gandallary we öz-özlerine garşy görkezme berýän raýatlaryň töwüli çykyşlaryny görkezdi. Pensiýada gün geçirilen mejliste baş prokuror Batyr Attaýew Sewda we daşaryk tutada aratnaşyklar ministrliginde korrupsiýa hemde parahorlyk bilen bagly ýol berilen jinayat işleri boýunça geçirilen derňewleriň netijeleri barada hasabat berdi. Ol ýakynda Ahal welaýatynyň Aşgabat şäheriniň sewda bölümlerinde dukanlarynda geçirilen barlyk teljirme işleriniň netijesinde uny üzümlik ýağyny açyk sewdadan gidilip gymmat bahadan satan raýatlaryň ýüze çykarylandygyny aýtdy.
Halky arzan bahadan ýerlenýän uny gözlekip mukaddesli hyýanat edip Oğurlap jenayet edýän adamlar ýüze çykarylýar.
Bas prokuroryň hasabatynda welaýat we itiraf alyjylar jemgyýeti birleşiginiň başlyklary, ammar müdiri, satyjy ýaly wezipelerde işleýän 14 raýatyň atlary agzalyp, olaryň 4-üsine 20 ýyl, 1-ine 15 ýyl we 9-usyna 8 ýyl türme möhleti berildi. Mundan başga da aýplanýanlaryň jenayetçilik ýoly bilen gazanandygy aýdylýan uly mukdardaky pul seristleri gymmatbaha uloglar görküzüldi we ele geçirilen seristleriň döwletiň haýryna geçiriljekdigi ma'lum edildi. Döwlet telewizionyňy eli gandallary saklananlaryň aglap sultanda öz-özüne hem garşy görkezme berýän video çykyşlaryny görkezdi. Hukuk toporlary Türkmenistanyň ozalky 2 awtoritar prezidenti sultanda häzirki ýurtbaş tutunanyň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň döwründe hem giňden ulanylan bu tejribeleri adamyň mertebetini kemsitmek hükmünde tanqidleýärler. Prezident Serdar Berdimuhammedow munyň bilen baglylykda eden çykyşynda korrupsiýa, parahorlygy garşy görüşmek boýunça döwlet ýaýatynyň alınıp barylýandygyny aýtdy.
Döwletiň we halkyň emlägini ugurlan bu doýmaz dolma parahor jenayetkärler. Diňe özleri maskara bolman, eýsem
Olar öt maskalalarının, doğun karnaslarının hem yüzlerini yere salyalar.
Parahorluğun sonunu çıkmak bağırdakı bu görünüşlü çıksılar Türkmen yorbasıları tarafından yığı-yığı denediler. Emma azatlık bilen söhbetdes bolan yerli ýaşaýjylar iş ýüzünde ýurdun tas ähli puwdugunda alym berimiň hökm sürýändigini aýdarlar. Transparency International guramasynyň 2021-nji ýylyň netijeleri boýunça geçen aý çap eden hasabatynda Türkmenistana korrupsiýanyň derejesi boýunça mümkin 100 baldan 19 derece berilip, ol 180 ýurdun arasynda 169-njy orunda ýerleşdirildi. Türkmenistan'daki yağdayları yakından idirleyen sinçiler, hakimiyetlerin eli gandallı ozolki resmilerin tovvalı çıkışlarını, yurttaki bar bulan asıl meselelerden ünsü soğuma uçun görküzyantiklerini belli yerler. Türkmen hakimiyetleri yurttaki iktidadi krizisi, munun bilen bir vaxta devlet tukanlarında itileşen azık yeter etmezçiligini açaçan boyun almayarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky metuwa dadatly ýa-da metuwadyň ýagdaýy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan serhetsiz repertuarlar ýa-da habarçylar uramasynyň ýyllyk kasabatyna metuwa dadatly goýunça ýene de iň ýygyk ornlaryň birini aldy. Şu habar bilen baglykda bir ýaşly jurnalist, ýazgy we terjimeçi Hudaýberdi Halyny her zaman metuwaty we türkmen jemgyýetiniň aň düşünjeli bölegini Xabar serişdelerine qarayışları Türkmen mediasının son 10 yıllıklarda düşen gözgini yağday varada söhbetdeşlige çağırdık. Emma bu söhbete geçmeden öň kardeşim Merdan Sariyewiň metduga dadatly goýunça çap edilen täze hasabat kemde Türkmenistanyň ol hasabatda alan ornu varada taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň.
Türkmenistan bütün dünya metbuat azatlygy indeksinde 180 ýurdun arasynda 177-nji orunda ýerleşdirildi. Serhetsiz reportýorlar guramasynyň 3-nji maýda çap eden ýyllyk hasabatynda Türkmenistanyň metbuaty doly döwlet gözegçiligini saklap galmak bilen geçen ýyl kagaranyňda bir orun öňe ilerlendigini görse bolýar. Düýbe Parizde ýerleşen guramanyň soň hasabatynda Türkmenistana 25.1% wal berilip, geçen ýyl bu görkezeji 19.97% bala deň bolupdy. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri Türkmenistanda habarlar diňe rejimi wasp etmek üçin ulanylýar diýip media azatlygynyň gözegçiligi diýen guramanyň hasabatynda bellinilýär. Reportýorlar 2022-nji ýylyň martynda geçirilen ilki prezident saýlawlarynda garaşly siýali häkimet atadyn ogly geçirilip, Serdar Berdimuhammedow ýeňiji ygylan edilenden soň ýurtda senzuranyň güýçlenendigini we jurnalistlere garşy basyşlaryň artandygyny bellýär. Ýurtdaky bar bolan habar terişdeleriniň ählity häkimetiň alyp barýan ýörelgisine boýun bolmaly we Türkmenistan üçin oňoýly bir şekilde döretmeli. Prezidenti we beýlik resmiýetleri tanqidlemek gadagyn. Bu düzgünlere garşy çykmagy miltedýän jurnalistler ýazarlanýar, türme hukmy edilýär, gynalýar we hatda öldürilýär diýip guramanyň beýanatynda bellinilýär. Serhetsiz reportýorlar Türkmenistanda 2013-nji ýylda kabul edilen kanunda senzuranyň gadagyny edilýändigine garamazdan Ýurtda ähli metbuatyň hökümet tarapyndan kontrol edilýändigine, şeýlede maglumatlaryň çap edilmezinden ozal ýürüýte ruhsatnamany almalydygyna hem üns çekýär. Türkmenistanda gadagyn edilen saýtlaryň jemgyýetçilik bir tanawy bolmasa da, täze media terişdeleri dowamly pitiklenýär. Egerde jurnalistler resmiýetleriň gowrunyndan turmaýan maglumatlary çap etseler, häkimetler olary jenaýat işini çekmekden hem çekinmeýärler diýip Serhetsiz reportýorlar guramasynyň hasabatynda aýdylýar. Özgü pikirlilere izarlamakta yakasını tanıdan Türkmen hükümeti sonki yıllardan veri yurttaki bir düzünçülükler varada çıkış eden enseme adamı, Solutandı Lukman Hursunay ismi Turlayevani, blogçı Murat Düşemovi, aktivist Mingelovi, Murat Üvedovi, Nurgeldi Halikovi dağı türme tutukluğuna hükmetti. Hukuk toparları olori yönkülün ayıplamaların toslamadığını, aslında hakimiyetlerin olordun öz pikirini aydan üçün ağır alyandığını aydarlar. Bellesek Türkmenistanda beýlik habar saýtlary bilen birlikde Azatlyk radiosynyň hem web saýty pitikli bolmagynda galýar. Türkmen hökümeti onsuz hem adamlaryň garasyz maglumat edinmek mümkinçiliklerini bir çäklendirmek bilen birlikde soňky döwür bu ugrudaky basyşlaryny hasam artdyryp, pitiklenen saýtlara girmäge mümkinçilik berýän VPN ulgamlaryna garşy töwüşni hem güýçlendirdi. Häkimetler proxy ulgamlaryny ulanýanlary, olary gurnap berýän ustalary ýüze çykaryp jerime ýazyp, olary hatda türme tutuklygy bilen hem gorkuzýarlar. Serhetsiz reportýorlar Türkmenistandaky tanymdy jurnalistiň, şeýlede gaýwany isleýän jurnalistleriň ýurdun içindäki çeşmeleriniň ýazarlanmak, türme hukm edilmek we gynalmak hökümleriniň arasynda isleýändigini belleýär. Türkmen emeldarlary olaryň maskalag zalaryna hem berk batyş edýärler. Media azatlygynyň gözegçiligi diýen guruma Türkmenistanda uzak prezidentler Sapar Murat Niýazowyň we Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsyýet kultunyň döredilendigini, ýurtdaky ähli medianyň hem olaryň wasbyny ýetirmäge we hökümetiň öňe türýän gün tertibini beýan etmäge mejbur edilýändigini hem nykdaýar.
Hormatly dinleýijiler, ine hasabat dinledik. Hudaýberdi Harly, hepdeniň jeminiň söhbet döşlügini hoş geldiňiz.
Sag bolun.
Hudaýberdi, türkmen sanly metduat ýa-da köpçülikleýin habar beriş serişdeleri geçen asyryň başlaryna döredigi öz boluşly ösüş ýolyny geçdi. Şu döwürde türkmen jemgyýetçiligi habar beriş serişdelerini dünýäniň beýleki ýurtlarynyňaky habar serişdelerinden belli bir tapawutlarynyň bolunlygyna garamazdan dogrudan hem habar alynýan. Habardarlygy giňeltmek üçin bir zerurlyk hökmünü garap başlady. Şeýle düşünjeli adamlar türkmen jemgyýetini bilşimi diýali azdärli. Elbetde şolur wagtda adamlar metduwatda propagandanyň belli bir matlap bilen berilýän maglumatlaryň beýni ýuwmak praktikasynyň hem bardygyny bilýärdiler. Öňe milliardlar häzirem bilýärler. Ýöne soň öňkü sowet jurnalisti soň oppozisiýa siýasatçysy bolan Boris Şeýhmuradowyň sözleri bilen aýtsak, Türkmenistanyň telewizionyna bir adamyň öý wideosyny öwürdi. Ýagny Sapar Murat Niýazow hakynda maglumat berýän, soň gurrunlaryny eşdirýän wideo öwürdi Türkmenistanyň metduwat. Bu ýagdaý türkmenleriň yerli metduwata anamny gyzyklanmasyny köp derejede ýitirmegine alyp geldi diýip syýnçylar aýdýar. Eýsem türkmen jemgyýeti, hususan jemgyýetiň metduwatyň nämedigini, näme bolmalygyny düşünýän düşünjeli bölegi bu ýagdaýa näme diýip ýol berdi?
Oňa ulaşmak bilen, näme diýse şoňa kaýyl bolmak bilen geldi. Soňky metduwat işgärleri şol sanly şu uğurda iş alyp barýan adamlar ýokardan näme aýdylsa şonu berjaý etmäge çalyşdylar. Öz ukyplaryny, öz şahsy garaşlaryny düýbünden aradan aýyrdylar. Şol başda aýdyşyň gal hakykatdan hem Türkmenistanyna metuwatyň döreni beýle bir köp wagt geçenok, inni bir asyrdan sähel gowrak wagt geçdi. Ýöne köp işler edilipdi. Türkmen metuwatynyň taryhyndan diýip belli taryhçy alym Mehmet Durdy Arny Gurdufyň uly işi bardy, fundamental işi. Şonuň bilen birlikde beýleki bir türkmen siýasatçysy Serdar Seýitmuradowyç Rahimow türkmen telewizionynyň ösüşi ýoly barada alymlyk işini yazdı. Şol işini gorap tarih ilimlerinin kandidatı oldu. Yani benim diyecek olayan Türkmenistan'ın köpçülüklüğün haber verişler işleri dine bir köpçülüğü yetmek bilen çeklinmen eysem ilimi denevlerin objektini vurulüktü. Ol uğurda ilimi barlığı işler alınıp barlayadı. Türkmen metodu gıyska vat içinde şeyle derecelere yetip bildi. Yönü kıyınansalam sonku dövürdü. Boris Şeýhmuradowyň aýdyşy ýaly, ol bir adamyň öý wideosyny, ýagny bir siýasatçyny wasp edýän köpçülükleriň habar beriş serişdelerini urly.
Indi Hudaýberdi aga, siz şu Serdar Rahimowyň adyny agdadyňyz. Serdar Rahimow şu garasyzlyk ýyllarynyň başyny dogrudan hem telewizionyňa ýol başlygy etdi, soň ideologiýa ýol başlygy etdi. Ikinji tarapdan Boris Şeýhmuradow hem şol ýerde öňkü jurnalist Taşary yurtlarda işleyen adam, şu jurnalistikanı gören adam, sol hem yol vasılık etti. Soların doğrunda hem şu Türkmen televizyonu doğrudan hem öy videosu doğrulunu, yadifin öy videosu doğrulunu. İkinci taraftan olsa, şu metruvatta doğrudan hem tecrübeli, metruvatın neymediğini bileyen adamların bağırdığına karamazdan, Türkmen intelligensiyası, dörözülük intelligensiyası, ansatlık gülen yan verdi. Siz şunun sebebini neymedi görüyeniz, neym için adamlar söz adatlığı ya da metruvat adatlığı uğrunu görüşüp bilmediler, ya da görüşenlerce de ağırlık olup çıktı. İkinci taraftan, şu görüşmedik adamların öldür hem sonra şu siyasatın kurbanı oldu. Ne Serdar Rahimow hem Boris Şeýhmuradow hem beýleki bir topar adamlar hem söz atlygynyň ýok edilmeginiň kurbanı oldu. Metuwada da atlygynyň gysylmagynyň kurbanı oldu diýen pikirler aýdylýar. Olar şeýle ýagdaýyň boljagyny gödeňine getirip bilmedilermi?
Belli bir derecede şol her kim näme öz başının amarlığını soňam gadan çeşmesini eýeleýän wüzipesini nazarda tutýa. Şoňlan birlikde şol umumy halkyň jemgyýetiň üstüne gelýän hedäpçilikden men halas galaryn diýen pikirde bolýa. Şol din öwrüm halat bolmagyň barada oýlanmak adamy prinsipsiz, ýagny bir mesepsiz ýagdaýa salýar. Ahyrynda ol jemgyýetiň üstünden iňýän kynçylyk hemme adamlaryň üstünden gaýdýar. Ýene de biz Baryş Şeýhmuratowy ýatlasak, şol döwürde Aşgabatyň merkezindäki botanika bagynyň gulurty tarapyna wagtlaýan jaýlar bardy. Şol ýerleri ýykyp, şol ýerden wezipeli adamlar üçin, ýagny ministrler kabineti ormasarları için jay vurdular. Yani ayrıtın jay vurdular. Baryş Şeýhmuratow, Batır Sar, jay söbeylikler için. Görüşümüz yani hakikattin son cemiyetin başına inen kıyınçılık olorun elinden sol jayları da allı mümkünçlüğü mü allı olorun özlerin halk ve beylik köpçülük bilen birlikte yani türme basılayan adamlar bilen birlikte adatlıktan mahrum oldular. Bunu men dine sol adamların şahsi fikirinden görüyen yani adam men halas olur diyen pikirde cemiyet kıyınçılığa düşür. Yönü men halaf olurum. Menin alan pulum, menin kazancım, menin bütün ömürme yeter diyen pikirde olya. Şey diyem cemiyetten ol bölümü var kalip özünü hilafçılığa veriye.
Bu da bir de bir taraftan Türkmen metruvatı şu bir adamın öy videosuna ögürlen oldu. Beyle ka adamların kimsi diliyen yerine hem ögürlü diyen pikir aydılıyor. Yadınızda olsa Safar Murat Niyaz diyorunu köp adam Prezidentin öz işe verilen emellerlerini kemsedip, belli bir möhlötte aylıktan kesişini ya da işten kovuşunu, maskaralap kovuşunu görüp ödeyen telegepleşikleri hizil edip görürdü. Sonra bu gepleşikler hakkını gurrun ederdiler. Bu şöyle vurdu bir hili bulmalı rahat yağlı görüldü. Son yağday bir neme üyütledi ve dine vaktal vaktal cinayette ayıplanan adamlar kanunu ters gelse de kameranın önünü öllerini yazgarmağa, kimsitmeğe mezur edildi. Anonimlik şertinde urlaşan önkü resmilerin köpüsü işleyen vaktlarını maskalar dağlarının şu hili kimsitmelerden katı alada kalınlığını gurrun verdiler. Emma son bu praktika bir neme ağdarlı. Buna neye mi sebep oldu? Şu meselede neye için özgörüşlük oldu? Sonku prezident Niyaz Hunkiyalı açıtsan resmileri kimsitmekten neye içindir saklanı yoksa onun önüne de dizes yokuşluk başlarını, beylakı başlarını, on tabini yüze sıyılmak başlarını ya da berin sıyılığını yüze sıyılmak başlarını yönü şu kimsizici sözler ağdarlı. İkinci taraftan olsa yönü kıyır ayetler vavatta, kevri resmiler vavatta şu özüne karşı görkezme verdirmek praktika saklanıp varlı. Neyim için ütkoşmeler olup geçti şu meselede?
İlki bilen aitmalı zat şol Niyazov'un dövrünü adamların betvot yüzünü kemsedilmevi, ayrıtıyla televizyonun önünü kemsedilmevi, adamları köpçülüğü, halk köpçülüğünü hoş yakyan olsa, sebebi halk köpçülüğü şol tankıydı metvottan değerli, prezidentten alıp biliyordu. Yani metvot olur tankıydı alıp bilmiyordu, onu direk prezidentin özü tankıydı diyordu. Şol hizmeti prezidentin özü alıp vardı. Sonun için ol adamları yarayardı. Sonu ile siyaset bir nemi ütgödü. Hazırkı dövürde ol usulların hakikattan el çekilli yönü şun kugunlu metruvatü siyaset üçün peydalanyalar. Yani öz propaganda seriştesi hükmünü peydalanyalar. Hazırkı dövürde Türkmenistan'ına tankit edilen adam ya da türme iverilen adam ya da adamlar toporu. Kevat bir devlet bankının işgarlarının bir neçesi de toporluyun cinayete çekilip biliye. Şular yadayda televizyonda şul adamları görkezmek ulen hükümet öz siyasetini yürüdüye. Yani beylik adamlar da şuları görkezmek ulen korku dörüdüye. Şuları huvatirlendiriye. Hükümetin adamlardan aralacaklığını, adamların hükümetten korkmalığını şol adamların üstü bilen köpçülüğü görkezýärler. Yine şu usul, sonku döwürde has giyim ýaýanlaryny häzirki zaman türkmen hökümeti aýratynam şu usul peýdalanýar.
Bu gün watarda şu stalinçylyk görelli suwutlary hökmünü häsiýetlendirilýär. Ondan şu stalinçylyk dogam edýärdi sizin pikiriňizçe şu türkmen telewizionyny arkaly.
Elbetde gurrunsyz şol siýasat dogam edýär ýöne başga at bilen, başga görnüş bilen. Ýöne hakykatda şonuň aňyrsyny propaganda duruya, hükümetin propagandası, namenin etçiğim, şu, siz korkun şunun deyip, sol siyaseti yürütme için, sol adamları televizyonun önüne tov edip korku diyorlar.
Kudayver daha Türkmen metodun naki beylek ağır yağday. Bir adam övmek gülün ayrılmadı ya da ağdalmadı. İkinci taraftan inni kevrsinçilerin ayetine ona göre hem prezident hem onun kakası övülmeli oldu. Bu övgüler onları doğrudanım avara getiriyer mi? Ya cemiyetteki cevizliğe peýdalı bolup bilermi? Ýa-da bir adamların has beter lap keşlige düşmegini hökümetden, döwletden, habar telişdelerinin has daşlaşmagyna getirermi? Gysgaça aýtsam.
Beýle öwgi döwlet ýollaşylaryny awra getirmeýe, gaýtan munun tersine döwlet ýollaşylary şol öwgüleri köpçülükden gazanmak isleýärler. Meselen Türkmenistanyň häzirki prezidenti Serdar Berdimuhammedow "Beýik arkadaşymyzyň täze kitaby" diýip öz kakasynyň kitabyny Yani ömrümün manisi diyen kitabını propagandirliye, köpçülüğü görküdiye. Demek köpçülük yani kim söz aydıp bilyen olsa, kim metbuatın önüne çıkıp bilyen olsa, halkın önüne çıkıp bilyen olsa, ol adam hazırki prezident Serdar Berdimuhammedow'un aydanını gaytalamalı olya. Yani Serdar özünü övmek bilen, özünü ağrıya kazanmak isleye. Beyleki bir taraftan, eysem Serdar'ın halk köpçülüğünü görküdiyen kitabını özü okudu mu kadiyen, soru yüze çıkıya. Onu zaman burada da ünserim. Şeyle diktatörlük metbuat inni 30 yıl veri devam et geliye. 30 yıl veri. Ol eyyem bir neçilere sıyınakdan geçirildi. Bir neçil adamları UDP'den ayırdılar. Redaktörleri çalıştılar. Ministeri çalıştılar. Neçil adamların oranını başka bir yerine verip gördüler. Yönü şol diktatörçilik metod hedir içindi halk arasında yol alıp bilen ok. Ol halkın arasına sinen ok. İleride biz sen öngürek vakti seyretsek Kurbanguly Berdimuhammedow adamların nuvvetü durup gazet satın almayanlığını aydıptı. Abuna yazılmak işleri mecbur çare yok bunların parlaya. Görüşümü diyali şu geçen 30 yılın devamında ki diktatörlük yani bir şahsiyeti vasfedeyen metod dürüdülmedi. Yani şol metodu halk kabul edip bilmeyen eyleye.
Hormatly dinleyijiler, Hudaýberdi Halily ýatlan soň, şu ýerde elbetde Kurbanguly Berdimuhammedow'un häkimet başyna gelenine metbuat barada aýdan sözlerini ýene bir gezek dinleyijilerimize ýetirmek ýerlikli bolar diýip pikir etdik.
4 tele ýaýlym, 3 radio ýaýlym, gazet jurnalynyň onlaşmasy bar. Yönü adı belli, yazıcı şahirler, belli belli gepleşip alıp barajylar çıkar beren ak. Haýsy da birde güýçli ne yazılan makale üçin gazet jurnallar gönderip ýören, dükanlarda kitap gönderip ýören ýa-da teleradio gepleşip çykaryna garaşyp oturan adam men tap duş gelmek.
Gepleýär Adatly radiosy. Hormatly dinleyijiler, Türkmen sanyny metwotun ýagdaýy barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halily bilen geçirýän söhbetdeşligimizi dinleýärdiňiz. Bu söhbetdeşlikde gozgoran pikirler boýunça siz hem öz pikirleriňizi iýerip bilersiňiz. Hudaýberdi aga ýene bir mesele şu türkmen metwotunyň ýurtdaky adamlaryň kynçylyklary, gysgaly ýa uzagynyň çözülmeli çınlakay meseleler, anık adamların durmuşu, hatta yol köçü hadiseleri, tebii hadiseleri, yol olan adamlar hakkında hem mağlumat verilmeye. Muna sizi ne akıllar bir düşünür suami? Nem için Türkmen metruatı şeyle derecede çayaklendiriliyor. İkinci taraftan olsa Türkmen kanunçuluğu, metruat hakkında kanunçuluğu metruata senzuranı gadağa ne diye. Metruatta senzura yol verilmeli değil diye. Ama adamların durmuşu bilen bağlı, adamların ağırlı meseleleri bilen bağlı yağdaylar metruatta görünmeye, asla görkölmeye, o arada gurrun edilmeye. Şeyle metruat bolup bilir mi? Şeyle metruata metruat deyip bolur mu?
Elbette ona metruat deyip bolmaz. Yani bir medeniyetin pesliğini görküzüye. Eğer de biz sen ilkirak tarihe seyretsek, Türkmenistan'ın parlamentinin ilkinci başlığı Muradov Sehat Nefesovich Muradov diýdiler, ol bizim rektorymyz boldy üniversitetde. Şol adam Türkmen parlamentiniň ilkinji başlygy boldy hem bir näçe ýyllap şol wezipede oturdy. Şol adam ölenine Türkmen metwoty bir agyz sözem bermedi. Üý Türkmen metwotynyň derejesiniň pesligini görkezýär. Egerde biz häzirki güne şu güne gelsek, ama Stanislav Shushkevich aradan çykdy. Shushkevich SSR-iň düzmünde bolan döwletleriň Parahat ayrılışmağına yiyin yol açan adamların biri. Ol adamın ölümünü meselem neyem için aitmacak, neyem için halk köpçülüğünü getirmecek. Eğer de sen onu eskermesen, demek özünü eskermezliğin, öz medeniyetin pesliğini örgü diye. Türkmen metuwatyny ýagdaý şeýle, eger de ol metuwat bolsa, onsoň hem köpçülüklüğin habar beriş terişdesi diýilýär. Eger ol köpçülügi halkyň meselelerini ýüzlenmese, ol eýem metuwat bol bilmeýär.
Indi Hudaý berdi, goňşy owan sanady, şu metuwatyň türkmen sanynaky bilen deňeşdirilenini gatykän azatlyk aýdylýar, ýogsa owan sanyny näçe ýyl urşuldy. Şoňlaryň gurbatda dünýäniň köp ýerlerini, hatda türkmen san ýaly Metuwat ýoluny geçmedik ýurtlarda da metuwatyň derejesi Türkmenistan bilen deňeşdirilenine azatlyk derejesi has ýokary bu hasabatdan hem görünýär. Şu ýagdaý türkmen resmiýlerini nähilir rahatsyz etmeýärmi ka? Ýa olar bu habarlary eşitmeýärlermi, bilmeýärlermi?
Men gaty giň galýany, sebäbi Türkmenistanyň metuwatynyň derejesiniň şeýle pes bolmagy. Gaty gynandyrjy zat. Sebäbi Türkmenistan dünýädäki belli ýurtlaryň biri Türkmenistan ören akıllı paykaslı adamlar olup geçiptir. Magtmuli ali paykas eyeleri olupdur. Vatan üçün çıktım gıyrat üstüne te canım çıkayanca gaytmanın begler diyeni ali merdanı şahirleri olupdur. Şol halkın, şol ulu köyünü hem kadimi medeniyetin şunki yeten derecesine seyredenin de dikkatı gıynandırıcı gıyat. Benim özüme bu aşı beter gıynanyan. Hedir ki dünyanın İn bir pes derecesinde bolmo Türkmenistan üçin gaty bir maskaraçylyklı ýagdaý. Eger de metuwat şeýle pes derecede bolsa, onda türkmen medeniýeti barada, türkmen sunuwaty barada näme aýdyp bolar? Ýa-da jemgyýetiň aň düşünjesi ösüşi barada nämeler aýdyp bolar? Ýöne bir umytlandyrjy zat Türkmenistanyň häzirki prezidenti Serdar Berdimuhammedow Şwetsariýada okapdyr. Eger şol Şwetsariýada okan döwrüni dükanlara barp görün bolsa, adyk dükanyna aýdaly meselem iň bir ýönekli dükan. Şol ýerde adamlar çörek, süýt gatyp ýa-da kartoşka satyn alanlaryny şol haritlarynyň ýany bilen gazet jurnalam satyn alýarlar. Gazet jurnaly edil şu çörek satyn alyşlary ýaly aýratyn saýlap satyn alýarlar. Belki şunu Serdar Berdimuhammedow gören bolmagy mümkin diýip men umyt edýän. Eger ol şeýle ýagdaýlar gören bolsa, onu öz ýurdunda da medeniýetiň bir näme beýgelmegi, metuwata sözü Arda kendi hormat koyulma varada aladı der dip umid ediyen. Sebebi Türkmenistan'ın kıyadır kıyadayınla şeyle pes derecede yurdun beydeki ösüşler varada asla gürrün edip bolmaz. Ilım varada da medeniyet varada da sunuot ya da cemiyetin yeten derecesi varada da gürrün edip bolmaz.
Kudayver dağı Serdar Berdimuhammedow'dan başka da daşar yurtlarda okan, kov bilim alan hatta işlep görün, Türkmen ýaşlarynyň köpdigi aýdylýar. Şoňlaryň birlikde de internet mümkinçiligi we häzir internet neşirleri döräp başlady. Türkmen ýaşlarynyň hem internet neşirleri gözelip başlady. Türkmen ingliz dillerini analitiki makalary, synlary çap edýärler. Şonuň bilen baglykda bilimli türkmenler şu türkmen metuwatynyň hakykatdan hem öz hakyky awrayna eýe bolmagyny, türkmen meselelerini gowgap bilmegine nähil goşunt goşup bilerler. Bu näçe wagt alar? Şu arada nähil pikiriňiz ýa çaklamalaryňyz bar?
Bu arada bir zat diýme kyn sebäbi metuwat diýilýäni gaty çalyp ösüp özgörüp durýan zat şu günkü gün meselem bir metuwatyň awrayy ýokary bolup biler, ertirki gün ol awraýdan düşüp biler. Ýöne metuwat üçin iň bir möhüm 3 sany şert bar. Ol döwlet ýetişligindäki metuwata da degişli, şahsy ýetişlikdäki metuwata da degişli. Ol bilen metuwat arasy bolmaly. Ol hapa bolmaly däl. Metuwatda hiç bir kemsizici söz ýa-da hapa söz gitmeli däl. Ol hiç kime töhmet atmaly däl. Metuwat şeýle arasalygy bilen, päklygy bilen yol alıp biler, oğul bilen. İkinciden, metbuğut doğruçul olmalı, ol hakikat aitmalı, yalan zadi, kalplığı ünlömülü değil, ona karşı çıkmalı. Yine şol hakikat bilen metbuğut yol alıp biler köpçülüğün arasında. Üçüncü bir mühüm şert, metbuğutun aktivliği. Metbuğut neçe aktiv olsa, neçe havarları çalp yetirip bilse köpçülüğü, şunça da ol govurluya. Eğer de biz yine Türkmenistan'ın misalına yüzlensek, Türkmenistan'a dünyada bolup geçen havarlar oğulu yazıp ediliyor. Şol havarlar sonlu ulen seçilip saylanılıyor. İn sonunda da kol giç akşam arada şol havar köpçülüğe yayır ediliyor. Yöne bir möhüm habar bolsa, ol şol wagtyň özümni köpçülige ýaýyrýa. Häzirki zamanyň technologiýasynyň şertlerini ol bar adamlara ýetip bilýär. Şonuň üçin metod aktiw bolmaly, işçiň bolmaly, hem dogruçul bolmaly. Eger şeýle metody döredip bilseler, onu görenem, ol metody okuyanam, onu gowanam köp bolar.
Hormatly dinleyijiler, ýaşuly ýazyjy, jurnalist we terjimeçi Hudaýberdi Halil bilen häzirki zaman metduwaty we türkmen jemgyýetiniň aň düşünjeli bölegi diýen temadan söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça size ähli pikir garaýyşlar bar. Bide ýazyň, telefon ediň. Gepleýär Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşanany urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.